Yn y dechrau, stori'r creu, Genesis 1 i 2. Yn y dechrau, doedd dim byd. Dim byd o gwbl. Felly aeth Duw ati i weithio. Ond nath o ddim defnyddio ei ddwylo, na ffurianna arbennig. Fe siaradodd o, dyna i gyd. Fe ddwedodd o, mi fyddai'n braf cael tipyn o ola. Ac fe ddaeth gola. Yn fwy llachar na bore o haf neu ddil o ganhwyllau Nadolig. Fe siaradodd Duw eto. Fe ddwedodd, awyr. Mi fyddai'n braf cael tipyn o awyr. A tipyn o ddŵr o ddytanodd. Ac yn wir i chi, dyna ddaeth. Awyr las lachar. Nefoedd las tywyll uwchben ar môr gwyrddlas o ddytanodd. Deiar. Dyna beth wedodd Duw nesa, yn gryf ac yn gadarn, fel pe bai o ddifri. Ac fe ymranodd y dyfroedd gwyrddlas, ac yno, oddi tanodd, roedd tir sych. Darnau mawr o dir, yn bygddu a brown. Yma ac acw ar draws y byd.
Mae isio tipyn o liw arno ni,
sibrydodd Duw, fel pe bai meddwl yn uchel. Ac yna, yn crynu gan gyffro, tyfodd pethau gwyrdd allan o'r ddaear dywyll a ffrwydron flodau coch ac oren a glas. Coed pîn a choed palmwydd, llwyni rhosod a llwyni cyrraint duon, eirlysiau ac eithin. Yna gweddodd Duw.
Dydd, hael disgler. Nos, lleiad disgler. Ser llachar disglair.
A dyna nhw, bore a'r nos, haf a gaeaf, amser gres a gola. Wedi hynny, galwodd Duw ar yr awyr, fel pe bai'n disgwyl cael rhyw fath o atab.
Popeth sy'n hedfan, dewch yma,
galwodd. A thrwy'r cymyla, dyma nhw'n dod, yn hedfan, yn uchel ac yn isel, yn fawr ac yn fach. Eryrod a phryfed. Y driw a'r dridwy. Yna galwodd Duw ar y môr.
Popeth sy'n splasio, dewch yma.
A dyma nhw'n dod ato hefyd, yn tasgu drwy'r tonnau. Sgadan a ffysgod cleddyf, dolffiniaid a brithillod, morfilod cefngrwm enfawr yn gwenu fel giat. Yn olaf, dyma Duw yn galw ar y ddaear.
Popeth sy'n cerdded, yn cropian, yn rhedeg, yn neidio, yn dringo, dewch yma.
Ac yn wir i chi, dyma nhw'n dod. I fyny o'r tyllau, i lawr o'r coed, allan o'r borfa hir ac ar draws y paith agorad. Felly roedd popeth yn barod, yn dda ac yn barod. Felly dyma Duw yn siarad eto.
Dyn a dynas.
Dyna beth wedodd o, fel pe bai o'n galw enwau ei ffrindiau gorau. Ac allan o'r llwch, dyma Adda ac Efan dod. I fwynhau popeth yr oedd Duw wedi ei creu. I ofalu amdanyn nhw drosto, ac i siarad ag e.
Fel hyn y dylai pethau fod, meddai Duw o'r diwedd. Dyma beth rydw i'n ei alw'n dda.
Mae popeth yn dda.